parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, karei gauskultantoi, en la 250 Esperanto elsendo de la Polar Radio, bonvenigas vin Barbara, Milada kaj Zbyszek. Hodiaŭ pasas la 74 datreveno de la subskribo de Pacto pri ne agreso inter la fascista Germanio kaj la komunista Sovetunio, konata kiel Pacto Ribbentrop-Molotov. La integra kun ĝi sekreta protokolo en esenca maniero faciligis al Hitler unu semajnon poste ataki Pollandon, kio komencis la duan mondmiliton. Al tiu temo ni donos la atenton komence. Esperanto informoj ĉi semajne rilatas al interesaj eventoj planitaj por aŭtuno en Japanio. Cadre de nia hodiaŭa leterkesto, ni retrorigardas al la Reykjavika Universala Kongreso per la antaŭmikrofona renkontiĝo kun nia redakcia skipano Bruce Crisp. La programrimarkoj kaj ideoj pri nia nuna paĝaro certe estos interesaj por ĉiuj gaŭskultantoj. Ni komencas per aktualaj temoj.
Hodiaŭ la 23 de aŭgusto pasas la 74 datreveno de la subskribo de la Pacto Ribbentrop-Molotov. Ekde 2008 tiu ĉi tago laŭ la propono de la Eŭropa Parlamento estas solenata kiel Eŭropa Tago de Memoro pri viktimoj de stalinismo kaj naziismo. Pacto Ribbentrop-Molotov estis internacia traktato, formala pacto pri neagreso inter la tria germana regno kaj Sovetunio. Conforme al la secreta protocolo al la oficiala documento, gi concernis la disdividon de la territorioi au decidadon pri sortoi de la suverenai statoi Pollando, Litovio, Latvio, Estonio, Finlando kaj Rumanio. Lige kun la datreveno la Pola Gazetaro kaj Radio referencas al la artikolo de profesoro Heinrich Olszowski el la Berlina Humboldt Universitato por la giornalo Tagesspiegel. La autoro criticas la resiston de la maldextrulai elitoi en Germanio agnoski la pacton Ribbentrop-Molotov, kiel gravan elementon de la Europa kulturo de memoro, kion delonge postulas Pollando kaj aliaj nacioj de la centra orienta Europo. Kiel substrekis la aŭtoro tiu temo, konforme al la maldextrula kulturo de memoro en Germanio, estas temo tabua. La germana historiisto memorigas ke en la periodo de la malvarma milito la okcidenta Europo aprobis la sovetunian interpreton de la dua mondmilito. Moralo kaj vero farigis ofero sur la omaĝaltaro por la meritoj de la Ruĝa Armeo en venko de fascismo. Profesoro Olszowski asertas ke la revenigo de la memoro pri la pakto estas afero de historia justeco. De 70 jaroj la historio de ĉi tiu parto de Europo estas limigita al holokaŭsto kaj ĉiuj aliaj aspektoj de la teruraj eventoj en ĉi tiu regiono estis prisilentataj. La pakton pri neagreso subskribis en Moskvo en la ĉeesto de Stalin la ministro por la eksterlandaj aferoj de la Tria Regno Joachim von Ribbentrop kaj popola komisaro por eksterlandaj aferoj de Sovetunio Vjačeslav Molotov.
Ankaŭ en la internacia lingvo ne mankas atestoj pri tio, kian sorton interalie al poloj kaŭzis la subskribita pakto. Inter la plej konataj atestantoj de tiu historio en la Esperanto-komunumo troviĝas Ada Figiera-Sikorska, plurjardeka redaktorino de Heroldo de Esperanto. Pola Esperanto-Asocio en la komenco de la 90-aj jaroj eldonis ŝian pollingvan libron Tra Siberio en la mondon, el la taglibro de 11 jarulino. Kelkan tempon poste, mallongigita versio de ĉi tiu libro aperis en Esperanto, eldonita de Esperanto-Tur sub la titolo De Tajgo al Minaretoj, el la taglibro de 11 jarulino. Ada estis dek kaj duonjara, kiam eksplodis la dua mondmilito. En sia enconduco alla Esperanto versio della libro ŝi skribis ekde la momento de la eniro de la sovetaj taĉmentoj en Pollando meze de septembro 1939, kio okazis la deksepan, estis klare, ke ilia celo estis engluti la malamikan por ili polan elementon kaj anstataŭi per sovetaj civitanoj. Fino de la citajo. Ambaŭ libroj kolskue priskribas ŝian sorton kaj tion de ŝia familio dum la dua mondmilito, elpelon en profundon de Sovetunio kaj varisortan revenvojon al Pollando post la okjara vagado, kio okazis en 1940. Ne ĉiuj sukcesis reveni, cetere ne nur el oriento, ankoraŭ antaŭ la milita eksplodo en 1939. Germanoj planis la eksloĝigadon de poloj por akiri la tiel nomatan vivospacon Lebensraum. La realigon de tiu ĉi plano la agresintoj komencis tuj en septembro 1939. Post la enkorpigo de parto de polaj teritorioj en la regnon, la trudaj eksloĝigoj fariĝis sistemaj. Sume el tiuj terenoj estis forpelitaj pli ol 900.000 poloj. En ilian lokon estis venigitaj germanaj setliĝantoj. Pri tio rakontas la ekspozicio Elpelitoj sur la granda kortego de la Reĝa Kastelo en Varsovio, kiu estas rigardebla ĝis la 15 de septembro. Ĝi memorigas la deportadojn kaj elpelojn, kiujn spertis milionoj da polaj civitanoj dum la dua mondmilito flanke de la germana kaj sovetunia okupaciinto. Ĝi rakontas ankaŭ pri la truda migrado de poloj jam post la finiĝo de la milito. La kolektitaj fotoj el la arkivoj de la Instituto pri la Nacia Memoro, el aliaj muzeoj kaj kolektoj, kaj unikaj fotoj el privataj albumoj dokumentas la dramecan sorton kaj suferon de homoj devigitaj forlasi siajn hejmojn, kondamnitaj je plurjara senhejma vagado. La akompanaj mapoj reliefigas la amasskalan karakteron de la forpeloj. Premiere la ekspozicio estis prezentita en 2008 en la Eŭropa Parlamento en Bruselo. Ĝi sekve estis prezentata en Francio kaj Germanio. Tamen daŭre la tragikaj sortoj de trudaj transloĝigitoj, elpelitoj, restas ombre de aliaj krimoj kiel holokaŭsto, germanaj mortotendaroj kaj sovetuniaj gulagoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Inter la 28 de septembro kaj la 6 de oktobro 2003 en Higashikawa, Japanio, okazos la tria monda pup-ekspozicio kun ĉirkaŭ 800 pupoj el la tuta mondo, kolektitaj dank al la kontribuoj de esperantistoj tra la mondo. Ili ĉiuj estas vestitaj per tradiciaj kostumoj de siaj devenlandoj. La ekspozicion organizas la funkcianta en la urbo Nova Turisma Asocio, vaste laboranta por promocii turismon kaj por diskonigi la kulturon de la gubernio Kagawa. La tria ekspozicio eldono estas dediĉita al Pollando, kiel la naskiĝlando de Esperanto. Ĝi okazos sub la aŭspicioj de la Pola Ministerio pri Kulturo kaj Nacia Heredaĵo kaj la ambasadoro de Pollando en Tokio, Cyril Kozaczewski. Li mem donacis por la ekspozicio pupojn en tradiciaj polaj vestoj kaj partoprenos la solenan inaŭguron de la ekspozicio. Ankaŭ la vojevodo de Silezia regiono, la suda Pollando, liveris al la nova turisma asocio pupoparon en vestoj karakterizaj por la regiono. La virpupo surhavas la nigran uniformon de sileziaj ministoj en la fino de la deknaŭa jarcento. La virina pupo portas surkape tipan florgirlandon, longan jupon kaj antaŭtukon kun buntaj florbrodaĵoj. Specialaj gastoj de la tria pub-ekspozicio en Higashikawa estos polaj studentoj esperantistoj Karolina Leontovič kaj Mateusz Kulka. Ili rolos kiel pub-diplomatoj, inter alie donante intervjuojn al lokaj kaj naciaj amaskomunikiloj prezentante polajn naciajn vestojn. Lau informoi de Hirotaka Masaaki, baldau aperos en 23 lingvoi, inclusive de Esperanto, luxa A5 formata 700-pagia libro. La autoro, Yoshinori Niwa, quancam ne estas esperantisto, volas tiel montri che la angla ne estas la sola lingvo en la mondo, che existas multai aliai lingvoi, inclusive della neutrala lingvo Esperanto. Yoshinori Niwa estas juna artisto creanta en la stilo performance socia interveno, en kiu presentigianta artisto estas samtempe creanto kaj ankaŭ subjekto de la arto. Gis nun li autoris 33 apartajn art-eventojn, atentigante pri diversaj sociaj problemoj. Nun kiel kroma art-evento rolos la menciita libro, en kiu per fotoj kaj komentoj li priskribas siajn 33 art-prezentojn. La taskon de la esperantigo de la tekstoj transprenis la grupo Nun Vortoj. La libro eldono okazos kontraŭ nenuligeblaj antaŭmendoj, kiujn eblas fari ĝis la 16 de septembro.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en nia ciu vendreda rencontigio. Tempo rapide passas, cae cun eta surprizo mi constatis antau calcai tagoi, che nur antau unu monato multe el ni giuis la Universalan Congresson en Reykjaviko. La feria tempo ancora udauras, quancam multei, inclusive de niei redakciei collegoi, comenzas reveni post la meritiginta riposo, post esperanto eventoi, cae tial, iam comence de septembro, niei elsendoi rehavos cutimein programeroin, kiel interalie vendredein felietonoin pri visitindei locoi en Pollando au pri conindei poloi. Espereble ni successos gistiam iom reorganizi nian pagiaron, conforme alla sugestoi de Bruce Crisp, giuste antau unu monato ni fixis cae realigis la antau microfonan rendevuon rencontigion en Reykjaviko, do Bruce gastu en nia nunsemaina lettercesto. Mi tre gioias che en Reykjaviko ni rencontigis con Bruce Crisp, nia redakcia skipano, kaj kiel mi diris en unu el la letterkestoj, ni komune laboris, ni komune deĵoris ĉe la tablo de Pola Retradio en Reykjaviko. Tio estis iom ŝvitiga laboro, kaj kiel vi taksas?
Ja, unue mi faru saluton al la geaŭskultantoj, kaj jes, Barbara, mi vere trovis tion iomete ŝvitiga, parte pro la fakto ke la ĉambro estas tiom homŝtopita, kaj fakte mi trovis ĝin tre bona sperto, kaj mi dankas vin pro la ebleco partopreni en la movada fuiro.
Do, mi dankas al vi, ke vi kunhelpis, ĉar ni disdividis multajn vizitkartojn, kiujn ni produktis ĉifoje por la aranĝo. La akustikaj kondiĉoj estis tiaj, ke ne eblis registri la voĉojn. Almenaŭ mi ŝatas, ke vi konfirmas, ke ni faris tiun ĉi laboron. Kai unue, dankon pro via kunlaboro, kai dankon pro via kontribuo divers faceta, ne nur mi, sed ciui gekolegoi alte taksas viajn recenzajn leterojn, ili ne estas nun tiom regulaj, quancam eble se estus ancau aliai auscultantoi estus pli curagiai reagi. Do, ĉar estis iu paŭzo en viaj diversaj pritaksoj, recenzoj kaj opinioj pri nia laboro. Kion vi povus nun kun ni dividi per la propra voĉo?
Mi devas diri ke mi intencis skribi ankoraŭ recenzan leteron lastatempe. Estis kelkaj tre interesaj aferoj. Ekzemple mi tre ŝatis la programeron pri Jan Žabinski kaj Antonia Žabinska, kio estis lia edzino, kaj li estis la iama direktoro de la bestĝardeno en Varsovio, tio estis dum la dua mondmilito. Parte mi interesiĝis, ĉar mi mem legis la anglalingvan verkon, ankoraŭ ne finlegis ĝin, kiu nomiĝas la edzino del zoestro aŭ io. Mi forgesas la ekzaktan formon, sed temas pri la facto che Jan Žabinski kaj la edzino helpis al judoj kiuj provis eskapi el la Varsovia ghetto kaj vere estas drameca rakonto kaj ili vere heroe agis en tiu tre danĝera kaj tre vivminaca tempo.
Do dankon pro viaj vortoj. Do fakte tio memorigas min, ke ankoraŭ tiu ĉi teksto ne aperis en nia retejo. Tiam ni havis iun komputilan paneon. Tamen mi promesas, ke ĝi aperos en nia retejo. Kaj la figuro de Žabinski, kiam mi mem legis liajn librojn, aŭskultis liajn prelegojn, nenion sciis pri lia pasinteco, kaj mi tre ĝojis, ke mi povis prezenti tiun ĉi folietonon dediĉitan al koninda Polo Giustelli kaj lia edzino Antonina.
Mi devas substreki, ĉar ni parolas pri li, ke mi tre ŝatas la programerojn pri diversaj elstaraj polaj personecoj. Kaj eble mi devus mencii ion, kion mi jam delonge mi pensis pri tio, kaj mi kredas, ke mi neniam diris, ke por mi unu el la plej gravaj aspektoj de Pola Retradio kaj la antaŭa Pola Radio estas la fakto, ke estas kvazaŭ ankro inter la Esperanto-mondo kaj la tiel nomata reala mondo. En tiu ĉi kazo temas pri Pollando, sed povus temi pri fakte pri iu ajn lando en la mondo.
Pollando estas naskiĝ regiono, loko, tute aparte Varsovio, kie aperis la lingvo.
Kompreneble, do en tiu senso estas kvazaŭ ia speco unueco inter la Esperanta mondo, aŭ koincido inter la Esperanta mondo kaj la tiel nomata ekstera mondo. Kaj mi scias nun, ke kiel oni ofte diras, mi kredas, ke ekzemple en renkontiĝo ĉimatene ĉi tie en Reykjaviko estis José Antonio Vergara, mi kredas, kiu substrekis la fakton, ke oni devas ĝis certa grado forigi tiun ideon pri ekstera mondo. Do en tiu senso, ke la Esperanta mondo fakte ĝi estas la interna parto de nia mondo. Kaj kiam oni parolas ekzemple pri diversaj konindaj poloj aŭ aferoj en la ĉiutaga vivo, la politika socia vivo, tio mi kredas, kiel mi unue diris, kvazaŭ ankras Esperanton al la vera socia mondo en kiu ni vivas ĉiutage. Kaj do mi kredas, ke tio ne estas tre specifa, sed ŝajnas al mi, ke Pola Retradio ludas gravan rolon en la ne nur en la disvastigo de Esperanto, sed en la quasi internigo de Esperanto en la ceteran mondon, almeno por mi, kaj eble por aliaj aŭskultantoj, mi ne scias.
Koran dankon, tio estas sia.
Mi ne scias, ĉu mi simple parolas el mia capo, formulis el mia capo.
Do, mi dankas pro tiu ĉi vortumo, ĉar tio donas al ni tre gravan senton, ke tio kion ni faras estas valora, ke valoras daŭrigi eĉ se la kondiĉoj de la realigado de la elsendoj estas neniel kompareblaj, se ni tion povus fari sub la ŝildo de iu oficiala instanco. Bruce, vi estas ankaŭ, kiel mi diras, kunskipano, ke mi tre ĝojas, ke via nomo kaj nomo de Salih Zakirov estas en tiu ĉi paĝo, kiel tiu persono, kiu kunkreis nian novan paĝon, kiu renkontas grandan rekonon de la geaŭskultantoj. Do kion vi dirus pri ĝia nuna aspekto, ĝia funkciado, kion ŝanĝi, kion plibonigi?
Fakte mi ŝatas la nunan aspekton. Mi credis che oni devus eble fari iomete shangion della vizordo della eroi, kai mi gioias pro tio che facte oni sequis tion consilon, cer mi credas che la butonoi iomete shangis sian loco.
Yes.
Se tio estas tute malgranda affero, sed mi scias che vi bonvenigas la ideo in de ciui auscultantoi, kai mi estas compreneble nur unu persono, kai estas ciam bone havi la diversa in ideo, in cer ciu persono havas cian apartan vidpunkton pri la arrangio kai la enhavo ancao. Exemple, vi pripensis la ideon havi intervjuoin in unu parto.
Do, fakte tio esis la ideo de Jacques Bardo.
Do, tio estas bona exemplo.
Sed vi ancao havis unu kroman ideon.
Do, mi havis la ideon aldoni search butono.
Yes.
Sed, kiel mi diris, ke kiel bibliotekisto eble, tio estas parto de mia motivo, char mi interesigas ancao pri pasintae afferoi. Exemple, per tia search butono oni povus trovi intervjuon kun io aparta persono en programo antaŭ 6 monatoj anstataŭ trarigardi yes. simple pagion post pagio. Kaj arrangi tian serĉbutonon estas sufiĉe facile, ĉar la programo funkcias per WordPress, kiel oni diras en la angla, tie estas tiu programaro. Kaj interne de ĝi estas iu Chrome-programeto, kiu giuste havas tiun funkcion. Oni enŝaltas ĝin aŭ elŝaltas ĝin. En la nuna momento ĝi estas elŝaltita aŭ malŝaltita. Kaj se oni enŝaltas ĝin, oni vidas butonon search, kaj tiam oni povas enmeti unu du vortojn. Ekzemple, se mi metus la vorton assorti, mi povus tiam trovi kanton de la grupo assorti de antaŭ kelkaj monatoj. Mi mencias tion, ĉar mi kredas, ke estas kelkaj tie. Sed mi ne scias, ĉu iuj aliaj homoj interesiĝos.
Do, pro tio ni interparolas, eble eĉ antaŭ ol venos la reagoj, ni klopodos ion tian instali.
Mi forgesas, ĉu vi iam bonvenigis exemple voce in contribuo, se oni anstata sendi lettereton, se oni sendus son dossiereton.
Ni iam ricevis son contribuoin, ca ni comencis ilin ancau presenti, do se estes bona qualito, compreneble ni tiam povus usi ancau en miei elsendoi. Bruce, conan dancon pro tiu ci mal longa rencontigia,
mi cred anca
pro multe opini esprimoi che uni povis havi occasio de nia nuna rencontigio. No, che mi attendas vien promesitain recensen letterain.
Do, gis la.
Gis la, gis baldau. Iam, el verso vio ancora u foie, coran dancon brus pro viei rimarcoi, pro activa partopreno dum la Reykjavika aera rencontigio, pro sugestoi rilate alla pagiaro. Brus aludis al tiei contribuoi, ciel son letteroi, ni ancora ne cerpis plene en la son lettero de Andreo Bach, al genia referenzos. Hodio mi volas crome danki al ciuiga auscultantui pro la lasitei Facebook amure shato confirmoi. Tute apartein dankoin mi directes pro ideoi en correspondajoi de Malcolm Jones, Georgo Flender, Tresoro, Antanas Grincevicius. Dankon pro tradicia letero, kiu venis de Alain Chalm, gi atingis min bon orde. Sed nun, invitante vin ciuin por la plei proxima marda esperanto elsendo, memorigante che ciu opinies primo gravas, cae dankante pro via donaca subteno ce nia UEA conto vars strecoto, la tradiciena vortoin gis la baldavara audo, directas al vi ciui che signoroi Barbara cun ge collegoi gis baldau.